Kumekucha Afrika.
Jambo, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu popote pale ulipo katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Hivi leo hapa studio ni mimi Mary Mgawe.
Na mimi jina langu Harrison Kamau. Tunatangaza kupitia 107.5 Nairobi, Kenya, pamoja na radio za FM shirika kote katika eneo la maziwa makuu. Leo ikiwa ni Jumanne, Agosti 13 mwaka wa 2019. Karibuni.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, tunakuarifu kuwa wakati dunia ikiadhimisha siku ya vijana hapo jana, vijana wa Kongo walalamika kuhusu ukosefu wa ajira.
Nilimaliza masomo tangu miaka 4, lakini sikupata kazi. Nilituma mabarua huku na kule za kutafuta kazi, lakini sikupata.
Na katika habari nyingine, tunakuarifu kuhusu wachambuzi wa mambo, wanasiasa na watu mbalimbali ambao wamekuwa na hisia tofauti kuhusu sera mpya ya uhamiaji itakayozuia wahamiaji kupata uraia kama wanapokea misaada ya serikali hapa Marekani.
Na wakiongeza hizi sheria, kutakuwako wengi ambao wakiendelea na huduma ambazo zilikuwa za serikali, sasa hizo huduma zitakuwa ni kukiuka na wanatekeleza.
Ni vidokezo tu vya habari zetu, mpenzi msikilizaji, lakini kwanza tutaanza na habari za dunia zikisomwa na mwenzangu Harrison Kamau. Karibu tuende pamoja.
Utawala wa Trump jana Jumatatu umetangaza sera mpya ya uhamiaji itakazuia wahamiaji kupata uraia au hati za kuishi Marekani iwapo wanapokea misaada ya serikali kama bima ya afya, fedha za chakula au nyumba za makazi. Kaimu mratibu wa huduma za uraia na uhamiaji hapa Marekani, Ken Kushileni, ametangaza hatua hiyo akisema kuwa itavutia watu wenye wanaojitegemea na wanaojikimu kutembea au kuishi Marekani. Sheria hiyo itaanza kufanya kazi Oktoba 15 mwaka huu. Sheria hiyo inaathiri watu waliopokea misaada kutoka kwa serikali kwa zaidi ya miezi 12 ndani ya kipindi cha miezi 36. Gusineli amesema nia ya serikali ni kupunguza idadi ya watu wanaomba uraia huku wakitegemea misaada ya serikali katika siku zijazo. Wakati akizungumza na wanahabari kwenye ikulu ya Marekani, Gusineli amesema kuwa muomba uraia atakuwa pia iwapo ana uwezekano, itaangaliwa pia kama uwezekano wa kujitegemea au ni misaada ya serikali atakayoitegemea. Aina mbili za dawa zilizokuwa zikifanyiwa majaribio ya kutibu Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zimeonyesha dalili njema hadi kupelekea uamuzi wa kupewa kila mgonjwa nchini humo. Matokeo mema ya dawa ya aina ya Refin EB3 na MAB114 yamepelekea wanasayansi kusitisha utafiti zaidi na kuamua zitumike kwenye taifa hilo la Afrika ya Kati ambako Ebola imeua zaidi ya watu 1800. Mratibu wa taasisi ya kitaifa ya utafiti wa madawa nchini humo, Jean Jacques Muyembe, ameambia gazeti la The Guardian kwamba kuanzia sasa hawatasema tena kuwa Ebola hautibiki na kwamba hatua zilizopigwa zitaokoa maelfu ya maisha. Dawa hizo ambazo zimekuwa zikifanyiwa utafiti tangu Novemba zinasemekana kupunguza idadi ya vifo kwa takriban 20% zikilinganishwa na dawa nyingine. Daktari Michael Ryan kutoka shirika la afya duniani amesema kuwa miongoni mwa watu wanaougua Ebola, watatu kati ya kila wanne hufa iwapo hawapokei matibabu. Na maafisa wa usalama wa Marekani wamesema jana Jumatatu kuwa rafiki wa mtu aliyeua watu 9 kwa bunduki mjini Dayton, Ohio, Agosti 4 alimsaidia kununua vifaa vya kujikinga risasi, bunduki pamoja na risasi 100 mwanzoni mwa mwaka huu. Waongoza mashtaka mjini humo wamesema kuwa Ethan Colley ameambia wachunguzi kwamba alinunulia mshukiwa Connor Betts vifaa hivyo na kuvihifadhi kwake nyumbani ili wazazi wa Betts wasijue. Ukweli huo umefichuka baada ya Colley kushtakiwa kwa kudanganya kwenye fomu ya serikali ya kununua bunduki kwamba hakuwahi kutumia bangi wakati akinunua pisto ambayo haikutumika kwenye mashambulizi ya Dayton. Betts mwenye umri wa miaka 24 alifanya mashambulizi halaiki kwenye eneo la burudani mjini Dayton August 4, ambapo miongoni mwa waliouawa ni dada yake Megan Betts, huku zaidi ya watu 27 wakibaki na majeraha. Hata hivyo, polisi walimfumania na kumuua kabla ya kutoroka. Na mashirika mawili ya msaada yameokoa wahamiaji wengine 81 kutoka kwenye maji ya Libya Jumapili, hivyo kuongeza idadi ya waliokolewa kwenye bahari kufikia 211 tangu Ijumaa iliyopita. Mwenzangu Miri Mgawe anaisoma taarifa ya mwandishi wa Sauti ya Amerika Richard Green.
Kundi la madaktari wasio na mipaka SOS wamesema operesheni katika bahari ya Mediterranean imeokoa wahamiaji kutoka Sudan waliokuwa kwenye meli yenye bendera ya Norway. Wakati huo, shirika lingine la misaada kutoka Spain linalojulikana kama Open Arms limesema lina wahamiaji 160 katika meli yake ya uokozi. Watatu kati yao wanahitaji huduma muhimu ya matibabu. Mwanzilishi wa Open Arms Oscar Kemps ametoa wito mwingine Jumapili kwa serikali za Ulaya, hasa Italia ambayo ina bandari ya karibu zaidi. Lakini waziri wa mambo ya ndani wa mrengo wa kulia wa Italia, Matteo Salvini, amesema Italia sio sehemu ya wahamiaji haramu. Anasema jana na leo, akiwa bado waziri wa mambo ya ndani, ametia saini sheria mbili zinazopiga marufuku kuingia kwa meli mbili za mashirika sio ya kiserikali ambayo alikuwa amebeba mamia ya wahamiaji, na hawatabadilisha mtazamo wao kuhusu hilo. Maelfu ya wahamiaji kutoka Afrika wanajaribu kuingia kwenye fukwe za maji ya bahari ya Ulaya wakitokea Libya kila mwaka. Wale ambao hawajaokolewa na mashirika ya misaada wanaachwa katika boti zisizokuwa salama kwa ajili ya kuchukuliwa na walinzi wa majini wa Libya, ambako wanakwenda kushikiliwa katika jela za wahamiaji huko Libya.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Shughuli za uokozi zinaendelea kwenye majimbo matano ya India, ambapo mvua za monsoon zimeua karibu watu 200 na kulazimisha wengine zaidi ya milioni moja kuondoka makwao. Majimbo ya kusini mwa taifa hilo ya Kerala, Karnataka, Gujarat na Maharashtra yamesombwa na mafuriko. Jimbo la Kerala, ambalo ni maarufu sana kwa watalii kutokana na ufukwe wake, linasemekana kuathiriwa zaidi. Idadi ya vifo jimboni humo kufikia sasa ilikuwa 76, huku watu 116 wakiripotiwa kufa kwenye majimbo mengine. Timu za waokozi zinasema kuwa idadi ya vifo huenda ikaongezeka, hasa kutokana na majengo yaliyoporomoka. Karibu watu 125 waliokuwa wamekwama kwenye barabara iliyosombwa maji wameokolewa kwa ndege ya kijeshi. Ingawa mvua za monsoon ni muhimu sana baada ya kiangazi nchini India, kila mwaka huwa zinaua mamia ya watu kila msimu unapofika. Mwaka uliopita jimbo la Kerala lilishuhudia mafuriko mabaya zaidi ndani ya karne moja, ambapo takriban watu 450 waliuawa. Na mkuu wa sheria wa Marekani William Barr ameahidi jana Jumatatu kuwa uchunguzi wa kina utafanyika kutokana na kifo cha Jeffrey Epstein, ambaye ni tajiri mkubwa mwenye ushawishi wa kisiasa aliyekuwa amezuiliwa kwenye jela moja ya New York kwa tuhuma za kudhulumu wasichana wadogo kingono. Barr amesema kuwa yeye pamoja na idara yake wamegadhabishwa na maafisa wa jela ya serikali ya Manhattan kwa kuzembea kulinda mfungo huyo anayesemekana kujitoa uhai. Barr ameongeza kuwa kesi hiyo ilikuwa muhimu sana kwa wale waliojitokeza wazi kukabiliana na mshukiwa mbele ya mahakama. Wakati akisema kuwa watafanya kila juhudi kufichua kilichomfanyikia Epstein, pia ameonya wote walioshirikiana naye kwenye makosa anayoshutumiwa kwamba lazima wataajibishwa. Epstein mwenye umri wa miaka 66 alipatikana akiwa amekufa ndani ya chumba chake jelani.
Shukran sana kuendelea kuwa nasi katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Tunapatikana kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Basi, ni mwaka mmoja sasa tangu mlipuko wa ugonjwa wa Ebola utokee Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika eneo la mashariki. Tangu hapo kuna kesi 2500 ambazo zimeripotiwa na zaidi ya watu 1800 wamefariki kutokana na Ebola. Hivi sasa viongozi wa dini wameshika ukanda kuhamasisha vita dhidi ya Ebola nchini humo. Basi mwenzangu Mary Mgawe anasoma ripoti ya mwandishi wetu Austel Malivika.
Dr. Jean Muyembe anaongoza serikali dhidi ya vita Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Amehamasisha viongozi wa dini kupambana na virusi vinavyoua.
I think it is very important to go and to meet with pastors, with the priests in the churches.
Ni muhimu sana kwenda kukutana na wachungaji na makasisi katika makanisa, kwa sababu katika nchi yetu na jumuiya ya Afrika wachungaji ni muhimu sana. Watu wetu wengi wanakwenda kuona wachungaji na makasisi wanapopata matatizo au wakiwa wanaumwa.
Viongozi wa dini wamepewa wito wa kuacha kasumba ya kuombea watu wakiwawekea mikono, hasa kwa wale wanaougua, na wameombwa kuhamasisha waumini wao kufuata masharti ya afya, kuacha kukumbatiana, kushikana mikono wakati wa ishara ya kutakiana amani katika nyumba za ibada. Wameonywa kuwa sala pekee yake haiwezi kuzuia au kuponya Ebola.
It's time we all rise up and support the fight against Ebola.
Ni wakati wa sisi wote kuinuka na kuunga mkono juhudi za kupambana na Ebola. Lazima tufanye kazi pamoja na serikali. Tukifanya kazi pamoja kwa kushirikiana na wadau wengine, tunaweza kumaliza Ebola katika kipindi cha miezi mitatu hata mwezi mmoja.
Mlipuko wa 10 wa ugonjwa wa Ebola huko DRC ulitangazwa Agosti mwaka jana. Tangu hapo kesi zaidi ya 2500 zimegunduliwa, huku kukiwa na vifo 1800. Lakini ujumbe unaokuja kutoka kwenye madhabahu ni kwamba Ebola sio hukumu ya kifo. Ebola,
if you are found to have been infected with Ebola in early stages, you can survive death.
Iwapo umegundulika kwamba umeathiriwa na Ebola mwanzoni kabisa, unaweza kuepuka kifo. Kuna watu waliotibiwa Ebola.
Wakati huo huo, Wizara ya Afya ya Kongo inashirikiana na Shirika la Afya Duniani WHO wanaendelea na programu ya chanjo ya Ebola. Kwa sasa watu wanaruhusiwa kupata chanjo hiyo ni wafanyakazi wa afya na wale wanaokuwa karibu na watu waliokuwa na Ebola au waliokuwa wamegusana nao.
We don't have permission to vaccinate everyone. We are only vaccinating health.
Hatuna ruhusa kutoa chanjo kwa kila mmoja. Tunatoa chanjo kwa maafisa wa afya tu na watu wanaohisiwa kuwa karibu ya wagonjwa wa Ebola.
Takriban watu wawili wamekufa kwa ugonjwa wa Ebola huko Goma, mji wenye watu milioni 2, ikiongeza hofu kwamba ugonjwa unaweza kusambaa zaidi. Maafisa wana matumaini kwamba kuhubiri injili ya afya bora inaweza kusaidia kupunguza kusambaa kwa ugonjwa wa Ebola. Ebola. Naam, ni matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka VOA Swahili. Tunatangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hivi sasa basi namkaribisha tena Harrison Kamau kutusomea habari zaidi za dunia.
Kugunduliwa kwa mafuta ghafi na makampuni yaliyopewa kandarasi katika Jamhuri ya Kongo huenda kukaongeza uzalishaji wa mapipa karibu milioni 1 kila siku, mojawapo ya makampuni hayo imesema jana Jumatatu. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, iwapo hilo litafanyika, basi huenda taifa hilo likaingia kwenye ligi ya mataifa ya Afrika yanayozalisha mafuta mengi zaidi. Ugunduzi wa makampuni ya Eni kutoka Italy na Total kutoka Faransa umesaidia uchumi wa taifa hilo ambalo limekumbwa na madeni, ghasia na ufisadi wa muda mrefu. Kwa sasa taifa hilo linazalisha mapipa 1350 ya mafuta kila siku, na iwapo kampuni mpya ya Sadip Oil itaanza kuchimba mafuta, uzalishaji utaongezeka maradufu, kulingana na mkurugenzi wa mauzo wa kampuni hiyo Mohamed Rahman. Msemaji wa serikali hata hivyo hakukubali kusema lolote kuhusiana na ripoti hiyo. Na wamiliki wa bunduki wa New Zealand wamerudisha zaidi ya bunduki 10,000 kwa serikali kwenye programu ya kuzinunua tena uliobuniwa baada ya mauaji mabaya zaidi ya bunduki ya halaiki kufanyika nchini humo Machi 15. Tangu wakati huo New Zealand ilipiga marufuku bunduki za rashasha baada ya watu 51 kuuawa wakati wa tukio hilo, huku wengine kadhaa wakijeruhiwa kwenye misikiti miwili mjini Christchurch. Kufikia Jumapili jioni, bunduki 10,242 zilikuwa zimesalimishwa tangu programu hiyo ilipozinduliwa mwezi uliopita. Nyingine 1269 zilirudishwa awali chini ya programu iliyoruhusu watu kurejesha bunduki bila kuulizwa maswali ya lini au vipi walimiliki. Programu ya sasa ya kununua bunduki kutoka kwa wamiliki itaendelea hadi Disemba 20 mwaka huu. Wabunge wa New Zealand waliahidi kufanya marekebisho kwenye swala la umiliki wa bunduki baada ya shambulizi hilo.
Barabara kabisa, tukitoka kwenye habari za dunia, basi tuangalie taarifa nyingine ambapo inaeleza kuwa ulimwengu umeadhimisha siku ya vijana Agosti 12. Licha ya kuwa na elimu, baadhi ya vijana wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanatoa malalamiko kuhusu ukosefu wa ajira unaotokana na sababu tofauti tofauti, ikiwemo hasa upendeleo wa kikabila. Kutoka Bukavu, Mitima De La Chance anaripoti.
Eric ni kijana mwenye umri wa miaka 27. Aliyemaliza mafunzo ya uchumi katika chuo kikuu kumepita muda mrefu bila kuajiriwa. Pamoja na kuwa ana vyeti, leo anauza vocha barabarani.
Nilimaliza masomo tangu miaka 4, lakini sikupata kazi. Nilituma mabarua huku na kule za kutafuta kazi, lakini sikupata. Nikaamua kuacha zangu na kuenda kufanya shughuli nyingine, nikaanza kuuzisha mainite.
Kuna vijana wengine wengi humu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia wanaokuwa katika hali kama ya Eric na wanaokerwa. Gloire Biangangu ni miongoni.
Ni kilio kabisa kwa vijana wote, ikiwa hatuna kazi ingawaje tuna masomo. Ni shida kweli kabisa, tunaweza kuisema.
Wakati wa azimio la siku ya vijana ulimwenguni, vijana wa Kivu Kusini wameshuta kidole hali ya uzururaji wa vijana kutokana na ukosefu wa ajira. Hali hii imesababisha kuwa wengi wao wamepotoshwa na kuzielekea njia zisizostahili kama vile utapeli, uizi na pia kusajiliwa katika makundi yenye kumiliki silaha. Vijana wa Kivu Kusini wanalaumu pia uhaba wa kampuni na hali ya upendeleo wa kijamaa au pia wa kikabila inayozuia wengi wao, ambao licha ya kuwa wanastahili hawapate ajira kwa urahisi. Na hii inasababisha kuwa vijana wengi wanajikuta katika hali ya umaskini wa kutupwa. Ukosefu wa ajira kwa vijana ni kero pia kwa wazazi wengi wa mkoa huu, kutokana na jinsi baada ya kusumbuka kwa kuwasomesha watoto wao kwa shida wanakosa ajira baadaye wanapokomaa, na zile zilizopo haziwape kabisa mshahara unaoweza kuwasaidia kupambana na shida zao chungu tele. Amisi Tunda ni mzazi.
Tunapenda kuambia serikali achukue jukumu zake. Waache hiyo tabia ya kusema huyu ni ndugu, huyu ni rafiki, wakampa kazi. Na huyu mwenye anakuwa na cheti cha kustahili, anakuwa na elimu, anabakia sababu hana mtu atamsaidia kumtetea.
Mjini Bukavu, vijana wamechukua pia fursa hii na kuitaka pia serikali iwape fursa ya kuwakilishwa katika ngazi zote za uongozi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ili vijana wapate fursa ya kuonesha kile wanachokiweza.
Tungetaka na shepi ya kupata nafasi katika government yetu.
Alipokutana na vijana raia wa Kongo wanaoishi huko mjini Nairobi nchini Kenya mnamo Februari mwaka huu, Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi aliahidi kuwapa vijana ajira, akihisi kwamba huenda itakuwa miongoni mwa suluhisho za kupambana na upotovu wa vijana unaoendelea kuonekana na kuongezeka nchini humo siku hizi. Mitima De La Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Kazi nzuri, Mitima De La Chance. Na hivi sasa basi turejee hapa Marekani, ambapo kufuatia utawala wa Rais Donald Trump jana Jumatatu kutangaza sera mpya ya uhamiaji itakayozuia wahamiaji kupata uraia au kibali cha kuishi Marekani iwapo wanapokea misaada ya serikali kama vile bima ya afya, fedha za chakula na nyumba na makazi. Muda mfupi uliopita mwenzangu Harrison Kamau amezungumza na Profesa Fulbert Namwamba kutoka Chuo Kikuu cha Eastern Shore Maryland, na kuanza kumuuliza maoni yake kuhusiana na hatua hiyo.
Wanachotaka kufanya ni jambo la kiimla. Hii sheria wakisema itaanza mwezi wa Oktoba, sio kusema ati wale waliokiuka sheria hiyo wataambiwa kuwa ya nyuma ndiyo yatahesabiwa, lakini kusema kuanzia Oktoba mtu akikiuka basi atanyimwa uraia au atanyimwa haki ya kuishi. Watu wamekuwa hawakiuki, kwa hivyo wameongeza sasa sheria ambazo wanajua kuwa watu walikuwa wanapata marupurupu ya serikali. Na wakiongeza hizi sheria, kutakuwako wengi ambao wakiendelea na huduma ambazo zilikuwa za serikali Sasa hizo huduma zitakuwa ni kukiuka wanatekeleza.
Mkuu wa kitengo cha uraia na uhamiaji hapa Marekani, Ken Cuccinelli, amesema kwamba kitu wanachofanya kutokana na hatua hiyo, hawataki watu ambao wananyonya serikali, lakini wanasema kwamba itatia motisha watu wenye uwezo na watu wenye tajiri, hao ndio watapata uraia wa Marekani.
Kuna ubaguzi wa kiwaziwazi. Kwa mfano sasa wanasema hata mtu kama ukimleta mzazi aje aya kuishi au kutibiwa, yule mzazi ni lazima awe na shahada ya degree. Wanasema ni kuwa wataweka sheria ambayo kama hupati chini ya $66,000 mwaka, wewe unategemea serikali, na kwa hivyo kusema kuwa unakiuka hizo sheria itakuwa ni ngumu sana, sababu Wamarekani wenyewe ambao wanapata fedha hizo hawapo. Kwa hivyo itakuwa ni njia ya kubagua wale wanaotoka nje.
Katika siku za karibuni kumekuwa na shida hasa ya wahamiaji kutoka mataifa ya karibu karibu na Marekani, na kwa kawaida wengi wanaonekana labda wanategemea misaada hii walioko ndani ya Marekani. Je, unaona kama ni njia moja ya kuwalenga moja kwa moja wao wanaotoka karibu hapa na Marekani kama vile Mexico?
Hivyo ndivyo haswa, lakini pia kumekuwa na wale ambao wanakuja na walikuwa halali. Sasa weka hili kwa wale walio halali, sio tu kutoka katika nchi hizo, bali kutoka nchi nyingine kama Afrika na kwingine. Kwa hivyo watakaoumia ni wengi, na watakaoshikwa na sheria hizi watakuwa ni wengi zaidi.
Sijui kama kuna njia ama namna yoyote bunge inaweza ikatumika labda kubadilisha sheria hiyo au kuipinga.
La, hawa wanazunguka sheria, sasa wanafuata vipengele, sababu kugeuza sheria kwenye bunge imekuwa ni vigumu sana. Lakini hebu nieleze, kwa sheria hii imetoka, haki ya sheria ya Marekani ni kuwa kuna haki ya kuipinga hiki kipengele kotini kwenye mahakama. Mimi sioni wakienda kwenye kwa hiyo mimi naona ikienda mahakamani inaenda kurushwa na mahakama. Kwa hivyo mimi sioni kama hii sheria itakuwa na utendakazi ikapo mwezi wa Oktoba.
Hatimaye unaona kama labda sheria hii itatia wahamiaji wengi wasiwasi kiasi ya kwamba labda hawatakuwa wakiweza hata kufanya kazi vinavyotakiwa katika maeneo yao ya kazi?
Tayari imeshaleta vitisho na watu wameogopa, sababu hawajui chochote huduma za serikali huwepo. Kwa mfano, kawaida mtu akiwa na mtoto inasemekana kuwa ni haki yule mama na yule mtoto kupewa huduma fulani za serikali, na ndio kama zile huduma hata unapata kule nyumbani, kwenda mtoto kupimwa, kupewa dawa fulani fulani, chakula fulani fulani. Na sasa itasemekana kuwa sasa wewe ukipata mtoto hapa, hizi huduma ambazo ni za serikali inatakiwa kuwa sasa hii utumie fedha zako mwenyewe, na kama ni kutumia fedha zako mwenyewe uwe unapata mshahara kiwango fulani ndio uweze kupata huduma hizo. Italeta kweli hofu kubwa.
Ni Profesa Philbert Namwamba akizungumza na Kumekucha Afrika kutoka Chuo Kikuu cha Eastern Shore jimboni Maryland hapa Marekani.
Basi tukitoka pale Eastern Show kwake Fulbert na Mwamba, tuelekee kule Uarabuni ambapo mwanamfalme mrithi wa Umoja wa Falme za Kiarabu Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan alikutana na mfalme wa Saudi Arabia Salman bin Abdulaziz na mwanawe Mohammed kujadili matukio mapya ya Yemen. Mazungumzo yamefanyika baada ya wapiganaji wanaotaka kujitenga wa Yemen ya kusini kuchukua udhibiti wa mji mkuu wa kusini wa Aden kutoka kwa serikali inayotambulika kimataifa ya Rais Abrabu Mansur Hadi mwishoni mwa wiki, lakini kuahidi kuendelea kufanya kazi na muungano unaoongozwa na Saudi Arabia. Abdishakur Abud ana maelezo zaidi.
Viongozi wa Saudi Arabia wameanza juhudi za mazungumzo baada ya kuonekana muungano unaoongozwa na taifa hilo la kifalme kuanza kugawika, hususan hali huko Yemen kusini, na baada ya majengo ya serikali kutekwa na wapiganaji wanaotaka kujitenga upande huo wa kusini wanaoungwa mkono na Umoja wa Falme za Kiarabu mnamo siku za hivi karibuni. Kiongozi wa kundi hilo la Southern Transition Council STC Aidarus Al-Zubaidi anasema ataheshimu makubaliano ya kusitisha mapigano na yuko tayari kwa mazungumzo ya amani yanayosimamiwa na Saudi Arabia. Rais wa serikali inayotambuliwa kimataifa Abdurabu Mansur Hadi alikutana pia na mfalme Salman siku ya Jumapili na mwanamfalme mrithi Muhammad na kukubali kushiriki kwenye mazungumzo hayo ya amani. Kwa muda wa miaka mitano, mapigano ya Yemen yamekuwa kati ya wahudhi wanaungwa mkono na Iran na wafuasi wa serikali inaungwa mkono na muungano wa nchi za Kiarabu unaongozwa na Saudi Arabia. Lakini tangu siku ya Alhamisi wiki iliyopita, mapigano yalizuka kati ya makundi ya Kisuni yanaungwa mkono na muungano wa nchi za Kiarabu. Kufuatana na Umoja wa Mataifa, karibu watu 40 wameuliwa na 260 kujeruhiwa tangu kuanza mapigano hayo ya Eden siku ya Alhamisi. Wakazi wa Eden wakizungumza na shirika la habari la AFP wanasema utulivu umerudi katika mji wao na hali ya maisha imeanza kuwa kawaida. Abdurrahman Bakar, mfanyakazi wa benki, anasema anashukuru hali imetulia.
Hali ni tulivu. Naomba Mwenyezi Mungu awalinde ndugu zetu wa kusini ambao wamechukua udhibiti kamili wa mji. Amani imerudi na watu wanarudi kazini.
Kulingana na Umoja Mataifa, Yemen iko katika janga kubwa la kibinadamu kutokana na mgogoro unaoendelea unaokadiri kwamba 80% ya wakazi milioni 24 wa taifa hilo wanahitaji msaada wa dharura. Imad al-Din Ahmad, mkuu wa kituo cha ukaguzi wa Hor Maksar, anafurahi mambo yametulia huko kusini kwa sasa.
Kila kitu kiko sawa Aden. Kila kitu kimerudi kuwa katika hali ya kawaida na hata bora zaidi. Kama unavyoshuhudia, usafiri unaendelea vyema, watu wakirudi sokoni. Tunawashukuru viongozi wa wanaotaka kujitenga.
Sababu za kuzuka mapigano ya wiki iliyopita huko Aden haifahamiki, lakini wachambuzi wanasema sehemu kubwa ya wakazi wa kusini wa Yemen hawana tena imani na Rais Mansour Hadi, na hasa bado hawaridhiki na hali kwamba walazimishwa kuungana na kaskazini katikati ya miaka 1970.
Wataalamu na watendaji wa taasisi za fedha katika nchi za Afrika Mashariki wamekutana jijini Arusha, Tanzania, kujadili namna ya kukabiliana na tatizo la wizi kwa njia ya kutumia mtandao. Mwandishi wetu Siraji Mvungi anayo taarifa zaidi.
Miongoni mwa washiriki wa mkutano huo wa siku tano ni pamoja na magavana wa benki za nchi hizo na pia wataalamu wa teknolojia ya mawasiliano. Akifungua mkutano huo, naibu gavana wa Benki Kuu ya Tanzania Dr. Bernard Kibese amesema pamoja na jitihada kubwa zinazofanyika kudhibiti wizi wa njia ya mtandao, tatizo hilo bado ni kubwa.
Kwa hiyo kadri uzoefu na ujanja na ubunifu wa kiteknolojia unavyoongezeka, vile vile uhalifu nao umekuwa ukiongezeka.
Amesema upo uwezekano wa kukomesha tatizo hilo kama watendaji, haswa wataalamu na watu wa huduma, wataamua kuwa waadilifu.
Maadili ni kwamba usimamizi wa maadili wa miamala ya kifedha unatendwaje na mtaalamu wa kifedha? Je, anakuwa na motisha gani wa kuwa mwadilifu na kutokuiba pale ambapo anapofanya muamala kwa ajili ya mteja?
Kuhusu hatua inayofikiwa kukabiliana na tatizo hilo nchini Tanzania, Dr. Kibese amesema kazi ya kuwatafuta wanaojihusisha na wizi huo inaendelea kwa kuwashirikisha wadau mbalimbali, na watakaobainika wanachukuliwa hatua za kisheria. Kwa upande wao, baadhi ya watendaji wa taasisi hizo akiwemo bwana Gilbert Alela kutoka Kenya na Patrick Mswisa kutoka Tanzania wamesema tatizo hilo linaweza kumalizika na kubaki historia kama kutakuwepo na mkakati wa pamoja, na pia kuongeza umakini na pia vigezo vya kuwapata watendaji na wataalamu wanaopewa kazi katika taasisi za fedha, hasa katika suala la uadilifu.
Tunaweza sema ni changamoto kwa kila nchi. Bila hiyo hao wanafanya wakijua mimi ni mtu wa IT naweza fanya hii kitu na niipindue.
Wizi wa fedha kwa njia ya mtandao ni miongoni mwa changamoto zinazojitokeza ndani ya mafanikio makubwa yanayoendelea kujitokeza katika ukuaji wa teknolojia ya mawasiliano, ambapo kwa upande mwingine inaendelea kuwa na tija kubwa katika jamii. Asraji Mvungi, Sauti ya Amerika, Arusha.
Utawala wa Trump jana Jumatatu umetangaza sera mpya ya uhamiaji itakayozuia wahamiaji kupata uraia au hati ya kuishi Marekani iwapo wanapokea misaada ya serikali. Aina mbili za dawa zilizokuwa zikifanyiwa majaribio ya kutibu Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zimeonyesha dalili njema hadi kupelekea uamuzi wa kupewa kila mgonjwa. Maafisa wa usalama wa Marekani wamesema kwamba rafiki wa mtu aliyeua watu 9 na bunduki pia atafunguliwa mashtaka.
tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika. Naitwa Meri Mgawe, nilikuwa na mwenzangu Harrison Kamau, mwendeshaji wa kipindi ni Dodon Chubairo. Tuonane tena kesho katika matangazo mengine ya Kumekucha Afrika.